See jõululaps on juba suureks kasvanud ja räägib õpetusi. Täna avame Mattiuse evangeeliumi juba 7. peatüki. Ja see on osa Jeesuse mäejutlusest. Rahvas oli teda kuulama tulnud ja ta rääkis päris pikalt. Nii et Mattiuse evangeeliumis mäejutlus on 5. peatükk, 6. peatükk ja 7. peatükk. Aga täna me ei loe mitte seda tervet mäejutlust, vaid loeme selle jutluse lõpuosa. Mattiuse 7. peatükk, salmid 21-29. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas padu vihma, ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas padu vihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja ja see varises ja selle kokku varisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahva hulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Nagu jutlused tavaliselt, mina mõtlen selle peale, kuidas jutlusi tuleb üles ehitada. Teie võib-olla ei ole selle peale mõelnud. Aga nagu jutlused tavaliselt, siis Jeesuse jutlus lõppes ka üleskutsega. Jeesus oli kõnelenud nii mõndagi ja kõige selle lõpetuseks ütleb ta rahvale, et nad võivad küll tema esitusest huvitatud olla, nad võivad isegi seda nautida, enamki veel nad võivad olla sellega, mida Jeesus rääkis, täiesti nõus, aga sellest kõigest ei ole vähimatki kasu. Ja isegi Jumala nimel vägevate tegude tegemisest ei ole kasu, kui, ja seal on üks asi, mis loeb, mis teeb kellestki kas siis aruka või rumala inimese. Ja ma ei ütlegi, ma arvan, et me lugesime, mäletame, mis asi see oli. Kes teeb Jeesuse sõnade järgi või kes ei tee. Nii et see arukas rajab oma maja kaljule. Teine ega, keda Jeesus nimetab rumalaks, ehitab oma maja liivale. Ja kui tulevad katsumused, padu vihmad, tuuled, veevood, siis tuleb ilmsiks, milline maja jääb seisma ja milline kukub kokku. Ilmselgelt jääb kaljule rajatud maja püsima ja liivasel alusel olev maja kukub kokku. Ja mitte lihtsalt ei kuku kokku, vaid selle kokku varisemine on ränk, nagu Mattius on selle kirja pannud. Nii et, mis on siis see drastiline vahe? Meie mustas laulikus on laul, mis pakub sellele seletuse. See laul ütleb, et me rajame kindlale kaljule ja see kalju on Jeesus. Ja kes ehitab koja liivale ja liiv on liivale ja varale, mis on kaduv. See aluse paneb hoonele, mis tuules tormis kõikuv. Selline laul. Nii et Jeesus või maine vara selle laulu järgi. Aga kui lugeda piiblit, siis see seletus päriselt ei ole see, mida Jeesus ütleb. Jeesus ei räägi selles kontekstis midagi maisele varale toetumisest. Ja ei ole ka nii, et üks toetub Jeesusele ja teine millelegi muule, vaid mõlemad, nii arukas mees kui ka rumal mees, nad väidavad, et nemad toetuvad Jeesusele, nemad kuulavad Jeesust. Ja on grupp inimesi, enne seda tähendamissõna Jeesus räägib grupist inimestest, kes toovad esile, et nemad on Jeesuse nimel ennustanud, nemad on Jeesuse nimel kurje vaime välja ajanud, palju vägevaid tegusid teinud, aga ometi on midagi, mis takistab Jeesust selliseid inimesi vastu võtmast. Ja see on see, et Jeesus nimetab neid inimesi üle kohtu tegijateks. Minge ära minu juures teie üle kohtu tegijad. Tuleb välja, et tehes Jeesuse nimel palju toredaid ja häid asju, lubavad need inimesed endale mõningaid järele andmisi mõningates valdkondades. See kujund, mida Jeesus esitab kaljule või liivale ehitamisest, toob kuulaja ette pildi erinevat liiki panustamisest. Kaljusse vundamenti rajamine eeldab ränka tööd. Aga liivasse kaevamine on lihtsam. Ja see just kui näitaks hoolimatust käsile võetud projekti suhtes. Mõnikord on esile toodud ka seda, et vahe aruka ja rumala ehitaja vahel on hoolikus ja hoolimatus. Jällegi, ma ütleksin, et see võib olla üks nendest põhjustest, miks tulemus on nii erinev, aga mitte ainult. Ränk töö Jumala Viinamäel ei pruugi olla taevariigi garantii. Ja hoole ja vaevaga vaimulikus valdkonnas ei saa siiski ära teenida pääsemist. See, mida Jeesus ütleb, on tegelikult väga lihtne. Arukas ehitaja on see, kes Jeesuse sõnu kuulab ja teeb nende järgi. Rumal ehitaja on see, kes ka Jeesuse sõnu kuulab, aga ta ei tee nende järgi. Ja see on see vahe. Kas kellegi usuhoone jääb seisma või mitte? Ja Jeesus kutsub oma kõne lõpus kuulajaid üles tegema selle järgi, mida nad just on äsja kuulnud. Mida siis Jeesus mäe jutluses nendele inimestele rääkis? Selles olukorras, kui kirjatundjad ja variserid toetusid pedantlikult pühakirjale, ja lisasid veel seal toodud seadusele rohkem seaduse pügalaid ja taotlesid seda viisi oma õigust, tuleb Jeesus välja üllatava väitega. Matteuse 5.20. Ta ütleb, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate variserid ja variserid oma, siis te ei saa taeva riiki. Ja seal juures ütleb Jeesus just salm eespool, et tema ei räägi mitte mingist muust seadusest, kui ikka sellest samast, millest rääkisid variserid. 19. salmis on öeldud nii, seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi seda sama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Ja Jeesus toob ka mõned näited oma kõnes. Esimene näide on käsk. Sa ei tohi tappa. Ja Jeesus laiendab selle käsu kirjatähe tasemelt hinge sügavamaile tunnetuse tasemele. Mis kasu on sellest, kui inimene oma ligimese elu kallale füüsiliselt ei kipu, aga oma südames peab ta teda kõlbmatuks, alaväärtuslikuks, vihatavaks ja võib-olla soovib hoopis, et teda ei olekski olemas. Kui ei ole neid talitsevaid olukordasid, kus peab viks ja viisakas olema, siis tegelikult on kõik keeldused juba loodud, et kui moment tekib ja eks me näeme, missugused momentid on, kas või praegu Ukrainas ja mõtleme ja küsime, kust tulevad niisugused inimesed, kes selliseid asju teevad. Aga kui inimese südames on see pinnas olemas, siis ta sellega vastaval momentil viib ellu, kui võimalus tuleb. Ja samamoodi võtab Jeesus vaatluse alla käsud, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi valet vanduda ja ka sellise muistse tava nagu silm silma vastu, hamma samba vastu. Ja lõpuks jõuab Jeesus selleni, et kõige parem kaitse patu vastu, kõige parem viis ülekohtust hoidumiseks on õige südame hoiak. Ja Jeesus ütleb, et armastage oma vaenlasi ja palvetage oma tagakiusajate eest. Järgmise osa oma kõnest pühendab Jeesus sellele, kuidas seda südame hoiakut saavutada, peaksid aitama paastumine ja palve. Aga jällegi, Jeesus toob välja, et millegi tegemine välise kombe järele ei anna soovitavat tulemust. Ja samuti on tähtis, millised sisemised väärtushinnangud inimest juhivad. Jeesus ütleb Matteuse 6.21, sest kus su aare on, seal on ka su süda. Lõpuks on oluline, et oleks otsus, mida järgida ja millest kinni pidada. Jumala teenimine ei tule meie elu praktikatesse muu seas. Selle nimel tuleb teadlikult tegutseda. Ja Jeesus toob välja ka selle, et inimsüdamel on kalduvus näha probleeme eelkõige teiste juures, mitte enda juures. Pind venna silmas on palju häirivam kui palk oma silmas. Aga siiski tuleb olla tähelepanelik, et mitte olla kergeks saagiks vale prohvetitele, nimelt huntidele lambanahas. Nii et kui Jeesus ütleb, et kohut ei tohi mõista, siis ei välista see prohvetite läbi katsumist nende vilja järgi. Ja vili on teod, käitumine. Nii et Jeesus oma kõnes on kutsunud siis prohveteid läbi katsuma. Ja nüüd me jõuame selle osani, millest me juba lugesime, ise enda läbi katsumiseni. Eluliselt tähtis on katsuda ka ise ennast läbi. Ja selleni siis jõuab Jeesus oma värvikas näites kahest majaehitajast. Ma arvan, et Jeesuse üleskutse kõlab aktuaalselt ka tänapäeval. Me elame ajastus, kus usku peetakse eraldi seisvaks moraalist. Ja see, mida usutakse või arvatakse isegi teadvat, on kogemuste ja intuitsiooni vili. Ja kui inimene hakkab midagi uskuma, siis ta enamasti hakkab uskuma seda läbi mingi jutustuse, mingi narratiivi, mis puudutab kogu inimese olemust. Ja kui on meile ette antud nii peab ja nii ei tohi sellised abstraktsed põhimõtted ja ka ratsionaalne mõtlemine, see on kaotanud oma veenvuse. Nii et see käsuõpetuse peab ja ei tohi, see on jäänud meie ajastu inimestele mingiks arhailiseks käsulaudade koguks, kust omal äranägemisel saab valida vastavalt olukordadele sobivaid õpetussõnu. Aga elureeglid tekivad vastavalt oma tahtmistele ja võimalustele. Jeesus ütleb sellise asja kohta, et sellise nii-öelda kristliku elufilosoofiaga taevariiki ei jõua. Kui valida endale usu põhimõtteid selle järgi, mis tundub mingil hetkel tore, mingil hetkel on see edasi viiv, see on heatahtlik, armuline, üldse hea. Me tahame ju kõik head olla. Või kõnetab see mingis eluvajadustes. Ja inimesed valivad siis selle järgi, mida nad tahavad uskuda, missugused põhimõtted on tema juhtnöörid. Ja kui see niimoodi on, siis ei ole midagi imelikku selles, et tuleb mingi uus elusituatsioon ja kogu maailma vaade saab hoopis teise suuna ja tekib õigustus sellele, mida varem valeks peeti. Ja ümberolijad ei saagi aru, et kuidas see inimene uskus ju Jumalat nii tuliselt ja elas selles ja mis siis nüüd siis on juhtunud. Ka liivale ehitatud maja võib väga ilus ja ehtne välja paista. Ja Tiit ise ongi ehtne usk. Selline tuline ja tunnetest kantud. Aga kui see ehtne usk ei ole rajatud Jumala käskudele, põhimõtetele, mida mida Jumal on andnud, et seda järgida. Siis on see maja määratud raskele hävingule, mis üllatab paljusid. Richard Wurmbrand elas ja töötas äärmuslikes oludes, tagakiusamiste all. Ja seal sellistes olukordades üldiselt toetati oma usk põhimõtetele. Ja nendest ei loobutud isegi vangikongis ja ka mitte siis, kui surm oli silme ees. Aga ühel päeval juhtus siiski selline lugu, et kogudus sai teada ja need ka kaaspastorid said teada, et üks nende kolleegidest, üks pastor oli langenud abielurikkumisse. Vennad võtsid seda arutada ja see, millisele järeldusele nad tulid, millest ka Richard Wurmbrand ise kirjutab, oli siis see, et see tegu sai alguse nii 20 aastat tagasi, kui see mees, kui ta andis ristimist ootuse, ei teinud kindlat otsust, et ma välistan enda jaoks selle patu. Ta ei olnud valmis ütlema nagu Joosep Potifari kojas, kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu. Joosepile oli täiesti vastu võetamatu, et ta niimoodi saaks üldse käituda. Sest Jumalal oli see ka vastu võetamatu ja ta oli seda otsustanud, et ta on Jumala laps. Ja nii nagu Daniel Paabeli kuningaga ojas otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuninga roaga ja tema joodava veiniga, nii oli ka Joosepil otsus ammu valmis enne läbi katsumise päeva. Aga see pastor ei olnud läbi katsumiseks valmis. Käsuõpetus ja armuõpetus. Üht ei ole ilma teiseta ega teist ilma esimeseta. Kui ei oleks Jumala muutumatud käsku, siis poleks ju armu vajagi. Jeesus rõhutas mäejutluses, et ükski täppega kriips ei kao seaduses seni, kuni taevas ja maa püsivad. Matteuse 5.18. Kirjatundjate ja variseride eesmärk oli käsku pidada. See oli kindlasti hea eesmärk. Aga ometi Jeesus ütles, et kui teie õigus ei ole märksa parem variseride ja kirjatundjate õiguseks, siis te ei päri taevariki. No kaudselt ta ütles, et variserid ja kirjatundjad, kui nad jäävad selle õiguse juurde, mis neil on, siis nad ei päri taevarikki. Sel viisil saavutatud õigus, käskude ja keeldude pidamine kirja sõna järgi, see taevariiki sisenemist ei luba. Taevariiki sisene ja õigus pidi olema veel palju suurem. Mitte natuke suurem, et pinguta veel natuke, vaid märksa suurem, nii nagu minu piiblis on kirjas. Kirjatähe usk ei päästa. Mis siis päästab? Kiusatus ongi lahendada see küsimus nii, nagu see grupp, kes südamest tegutseb Kristuse nimel. Ta teeb vägevaid tegusid, aga ometi jätkab ta samal ajal ülekohtu tegemist. Tõepoolest need kristlased, ei ole kirjatähe kristlased. Nad on suurte asjade tegijad. Ja mida nad teevad? Teevad nad oma südame järgi. Neil on südames suured tunded, suur pühendumine. Aga ometi ei ole nad ennast täiesti Kristusele alistanud, vaid käivad oma loomuse ajade järgi. Ja nende kohta ütleb Jeesus, ma ei tunne teid. Ma pole ealest tundnud, kui kurb. Jeesus ootab meie täielikku pühendumist, aga mitte pühendumist oma tõlgendusele Jumala käsust. Mitte pühendumist meie ideedele kaasaegsest kristlusest, vaid Jeesus ootab, et me tõepoolest pühenduksime talle. Et me teeksime oma südames otsuse, nii nagu me tegelikult seda ju oma ristimisega oleme ka näidanud, et me kuulame teda ja teeme selle järgi, mida ta ütleb, mida Jeesus ütleb. Ja kui me oleme juba ristimisvees selle tootuse teinud, siis täna on meil võimalus seda tootust uuendada. Nii nagu Daniel, kes oma südames, kes oma mõttes tegi otsuse. Ja see on tõeline armuõpetus, milles on vägi. Kirjatähte järgides ei suudame olla Jumalale meelepärased. Ise enda loomust järgides ei saame olla kristlased. Selle tegelikus mõttes, kuigi paljud petavad ennast, et see on nii võimalik. Aga ainus võimalus on kuulata Jeesust ja teha tema sõnade järgi, olla temaga läheduses, lähedases võltsimatus suhtes, alistada oma tahtmised täielikult temale. Ja tema tahtmine on väljendatud käsuõpetuses. Jeesusega suhte hoidmine on arm, milles on vägi. Ja see hoiab ka tormides. See on see tõeline, ehtne armuõpetus, mis päästab. Nii nagu pääsesid kiusatuse tunnil Joosep, ja Daniel ja tema sõbrad, pääsemine on võimalik. Maja kaljul on võimalik. Ja Jeesus soovib, et selline oleks meie igaühe usuhoone. Amen.